Dosso Washington, de l'école de l'Amérique, la subicontal Langobaléoc, on a encore une zétine vouka. Goussa qui s'en est balou, c'est l'Ausio, voilà 11 septembre 2024. Ibanaïzenga, à ce qu'on pose au drôle, la tératif pour l'antima ou Bongindara, quoi singa TV ou Afrique, l'andoti guéré pour pousser 1.7 effet Bongi, galandoti bande à terre, voafrique.com, galandoti Facebook. Awa consigne à tiala que Sylvie Doris Soye Koumé, Fiema Sekoya Weda, Ga na Félix Yepassis Zebou. Fadesso Asango. Sangotia Kodowande, na Congo démocratique, ndo kwati Fangbanga, Ziangati Fangbanga, na doti Azo, Ungotia la Bale Omele Nauta, Souatene, Alasra Ngiati Koubou, Nangangu na Tereti, Awaliti Datikanga, na Ngozi Kpale Sulani, Asi, na Datikanga ti Makala. Na kota batati Kinshasa si dayani ajiko umotia kwa mbangbu oko na baleota wala 130 morts. Ngana mbagi ya kede mbangana ndo chala ndalti danswa lagbi ngana agbakuso ala buba. Na Kenya awakosala ti ndo kwa ti la prati kota batati Nairobi akai kosala na lege ti greve ti fangozo ti bechala ndalti so govoma ayeti muna adani. Beni société ti kodoti Inde a kosala ti lekelango ndo la paraso a syndikati a wakwati aéroport so abatene mbanga ti ngobo tonga so ake nzoli pepe mbanga ti a mwenge ti kodro. Na Tunisie ndo kwati fangbanga a dengbanga ti kanka ti nze miambe na ndo ti wagbongo koko Sonia Damani ndali ti ambeti so su ti kasa gbia Kais Saied. Bia Saied soa solo na mbatati gbia mbe ye ngusa ki use na bale oko na gumbaya do akesala lengo gbia na lege ti mbeto wala autoritarisme. Na Algérie mbeni zo oko awala kwa ngala mbagi ambeni ota awala ka na kota ndapele so na pekoti so mbeni mbene kota da akumbi na ndo ti mbeni da ti lango so akenduru na kasba ti Algérie. Kota ndoso UNESCO a moutonga na patrimoine de l'humanité. Ti dabe na Biranso Gili Algérie, asala na France nangou 1830, asi nangou 1962, daliti dipandasi tilo. Sangotia Koto Wandela kwen na yati kota tambola ti kwaso le kesala na demeso na Asie du Sud-Est, nga na Océanie, tobwa Pape François Silasso na Singapour. Ti mou legon na Eglise Katolika na ti kodroso ungoti awa Kristo ake mingi pepe. Idabe ti etambola ti kwaso ake gweda tobwa lani na Timor Oriental, Papua si Nouvelle-Guinée nga na Indonésie. Ake ande mbeni kekele ke bikwa ukula, Pape François ake kiri na Rome. Na Etats-Unis, Société Amerika awa deronga pa Kamala Harris ti yangbo ti a démocrate, na Donald Trump ti a yangbo ti républicain, a pika biri pasra len a len wala débat so atambola na Dalimon ANC, na Philadelphie, na ti madakoti songo biadi kondoso ake doutiande na lango oku tinze ti na badugu so akega. Na demeso Trump na Harris ake na coude à coude na ti sondage ti vote. Dangwa sango la kwe na Etats-Unis si se ti Amerika la soa ke matanga ti dango ben na 11 septembre. La rosso gilili antpale asi na World Trade Center na New York, na Pentagon, na Arlington, na Virginie, ga na Sanksville, na Pennsylvanie. Bia Joe Biden na komo kondi Kamala Harris nga na ngbina gbia Donald Trump ake duti na ti matanga ti dango beso. Singi la mingi fadeso ejilege na Sylvie Doris Yekoumé nga na filme Marc Koyaweda na kwa singati ubongindara so la so mamateni ake nandoti kota matanga ti mozokoti slam so ake tambola nde na kota bata ti bongi.
Ala kema ubongindara nandoti biwa.
Je ne suis plus de sergent, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à pointe. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de militaires. Je suis ni magicien,
I barala baba mamaita wa mango kwa singa ti da singa legucha Amerika na ndosu kwe ala ikida imuna la njoni gango na ti kwa singa ti ti ubonginda hati la kiso ubonginda hake kwa singa ti da singa legucha Amerika wa ravwa de l'Amerika ngo iso tatene da singa mu na be Afrika ti tene asa na lisoro nando atene ti kodoro. I dabeti na gwata tibongi ala kimai na ndo tigera kuputi swa kimambo kona kona teyini balambala wa 101.7 FM si ala tiko do Rwanda wa diaspora ala kimata la ina ndo tig banda tereti swa ke www.voaafrique.com na yanga tisinga ke wa gusinga tala firme Max Koyawida Felix Yepasi Sezenkonga na Sylvie Doris Soikumi. Mama tene na ti kwa singa titi laso sui kisar li suru nandoni na gene ti ake luchi nandoti ngo boti mozoko tsu a irene slam tatene awa sango mozoko ti slam mbili mbili ezati su mbagale su a ingalo na irete ti ndakati ezati su lebon ake zana sisi gratimen kutabumbi su a irene festival international slam d'ici. Ake mbeli kutabumbi ngo tere ti ndakati mungo ngangu na mozoko ti slam na be Afrika Ake tatene gilando ti pendere mozoko ti lo wani ezatis mbagane ezatis le bon luna isongo so ifuni ake sno si kizi yanga ti kwa singa ti ti laso na tere ti ezatis mbagane so lo ke na tere ti singa na inane misu ike wahanga awa sarango mozoko ti slam ti be Afrika tungana masika wali excellence gana metre zems ake nala utako isi kisara li soro laso ti mulege ti inga nye sanke slam ibarala kwen
barala mingi wako singa
ibarala
I muna la singila ndal tingo sala mutiga na inangati singa ikitundani na la izati swengba gale ibala kiwa be Afrika ala kiwa sarango mozokoti islam ala kisara mozokoti alalani na kodoroti Kongo dipanda wara Kongo demokratik siti nembeso ala kiri na be Afrika tigati lekere gere tumani kutabu mingotere ti mungongangu na slam su a Irene festival international slam d'ici. Alors ni si lingutinga nandoti teneti kutabu mingotereti festival slam d'ici.
Slam festival international slam d'ici déjà. Tonga tiso igna tene slam d'ici yeti tenso ki slam ti kodoti ti be Afrika. Yeso akusi tiza ngobo tinga tinda rasona sese aiktiso ibake na na dunia mobimba tinga tinda rasona igna tene slam ak evolue azwa ki sa ni mingi ata même na Afrique mais na kodoti na be Afrika ade isara ni la ko pepe na ibanga so na kodoti be Afrika nga tinda rasona pikango mozoko so a mai na kodoso c'est pourquoi et goliti c'est un intenjoni tene isa slam so si kwa na kodoti et si tene tisa ambati so aki na kodo ane tiga tibumbi na ilegi oko tene ye sana na sabangu tikodoti slam aiko aussi okoti a mozoko aiko okoti a mozoko na slam beaucoup plus aiko sara lotonga na sa recitation si manando deja na ekola we donc aiko di a continue teni mais sauf que différence aiko na na ndoti slam na a recitation si ke sa ando na dam manango beti aiko tiso wasa ango slam lo wani si lo eke politi lo si ki thématique so lo petit na lo écrit texte lo andoni na tonga lo écrit ni Lego ko aikinjoni le déclameni le petit déclameni na akapela soit en voir le tiko gini ton récitation le positif ça ça gaton mana mozoko puis penser yeso a yina na slam la
tiki ringo na pikokete izatis ngoboti mozoko ti slam asina be Afrika lawa
Bana ndo duni ya slam asigi ando na 1980 mena be Afrika inga certainement so slam asigi osike aninga we parce que akina mena zo so akomosando koji osi ikana pokota la si ikwa e tina ya tika paso me sombi peti tene slam peti sina be Afrika atana ngu
Iba na be Afrika ngo boti mozoko ake ndende kanda li tiensi na poponi kwe ala gwasora l'islam.
Bisoro slam parce que mbibaso slam ake tonga na mbeni arme so ake ti construction massive ake mbeni arme so apeti utilize ni titene a bumbi na amara apeti utilize ni titene a eduke na masika apeti utilize ni osi titene a denonce na injustice kwe so aeke pase na tikoto aeke ngali ti amara tango bote tonga solasi a pousse mbite mbisoro slam
ala sarma zokoti islam ngumingi na kodoro wande mbili mbili na kodoro chukongo jipanda mbene iso ala tundani ya insi ya gbube chala wa raisu mungi franja iri ya tene a experience chala tiso wa si a gbube chala mbene iso ala tundani chisarama zokoti islam
mbi ponsi tunga sara tene mbi tundati islam timbi na kodoro wande so eke na sisi ti kongo jipanda na kinsasa na mbi wakale geti figi ti goti pika mozoko namba timbi na kodoro wande tuwana na sisi ti tiat ma eke na ngo iso mbi timbi na ala mbi baki a eke avantage mingi parce que asa imuna imeli ouverture ti tenemo baka usi ambe na kode so eke na mena mbati mo na mbi kinga andu na sisi ti kinsasa mbi za usi gerati festival na sisi na kinsasa fukini festival slama yo na festival slama yo akumbi ngando alzo mingi iso eke sara na ngyaso mbi rend compte que le fait que mbi sara ni na kinsasa ake contribue beaucoup plus na kodo so kake na kodo ti mbi be Afrika nila si mbi buli ti mbi ta eke njone ti kinga na be Afrika usi ti katiza ngati ndarasa na sisi na be Afrika
tunga na tiso itene na zingwa ngati kwa singati yala kile kera na nembiso gere ti mbeni kutabumbi ti aiti ndaka nando tene ti slam so wala za irania tene festival international slam disi nyambili mbili si yala kiku na pekoni tunga na tiso mungi franja tene objektif
slam disi ake so kiki tene so ake slam ti kodo ti don eti usi zana valeur a talon a savoir faire so kwe a slamer ti kodo ti eke nani nali niso si yeye dati tene iri gumbi so slam disi nali ti bumingo tere so ti nanti a slamer so eke nani na pe Afrika ake d'abord ko jo kwe ti tene eton mouvement ni angba gina ya ti pongi pe kutate inga so jusqu'à la so mouvement ti slam so ake gina pongi ki doa ti eton mouvement ni ti tene amu ya ti aketa kodo ti be Afrika kwe na iyenga si bumingo tere so agambeni rendez-vous culturel annuel donc so eke sara ni ande ngoi na ngoi na ngu na ngu na iyo si tene objectif so eke na pokoni eke ti tene etingbi awasa ango ngia ti ndara ti slam so kwe eke ti be Afrika na ala so nga eke ti kodo wande ti tene esara aéchange so airi na tene échange culturel
tatene inga na be Afrika angobo ti mozoko ndende so ayeke wara zo so ayetene ni wara so atene public ni ayeke da ka ti slam ayeke tongana nyen slam ayeke nga na mbeni public na be Afrika na nembeso
ta tene slam na kodo ti be Afrika ayeke na apublic tellement pe apublic so ahinga ni ayeke da pe mingi azo so ahinga slam ni ayeke gi azo so ayeke sara ngia ti ndara so na hinga ayeke mbeni oko ti objectif so eyeke na ni ti tene e gue na ba population centrafricaine ti tene e fa na ala anzo ni so ayeke na ya ngia ti ndara so ahini slam na osi tene e ambeni ala so ada tongana apublic so andapeut ti adhere na slam na be Afrika
na kiringo so ala kiri na be Afrika si ala ga ti za na si lekerongo gere ti kuta bumbi wara festival so bango ndo ti akuta so ayeke bando na ndö tënë ti aye ti ndara na be Afrika na ndö ni ayeke tongana nyen
slam na be Afrika azo mingi ahinga ni pepe ata apopulation ata akuta zo ti kodro donc ye so eyeke na ndi sara ayeke ti tene eyeke gue gi lakue na mbage ti ala ti fa na ala anzo ni kue so slam na kodro ti be Afrika apeut ti sara na ya kodro ni si e peut ande ti tene e attire ala osi ti tene ala yamba ngia ti ndara so na leke na tere ti mbi na ndembe so mbi eyeke na maître zems so lo yeke osi oko wasarango ngia ti ndara so na osi mbi eyeke na excellence lo so nga kue lo yeke sara ngia ti ndara ti slam so ti fa yeke tene na ya ti ngia ti ndara ti slam so eyeke sara eyeke na question ti parité eyeke na koli eyeke na wali osi kue la si eyeke bumbi eyeke sara ni
singila e za ti so na dangobe ti so na tere ti ala eyeke na maître zems so lo yeke wasarango slam nga na excellence masika wali so lo nga kue lo yeke sara slam eyeke gue ti mu tënë na maître zems ahon kue yeke zi lege na awamango ye ti mä gere ti mozoko ti slam so lo yeke sara gi kete ngoi na pekoni fade yeke kiri na ya ti lisoro ti e na
circonstances ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes l'imbécile qui pousse les hommes à donner aux femmes de soucis problèmes comme âme regarde juste auprès de toi combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes qu'à des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple et ton temps. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, Timètre Zems, Souilundotimake, Zina et Légué, Titene, Isara Lissouronalo, Maître Zems, Ibarra, la Mingi Mingi. Singilanda chingo swala ida chimu chichiga na ngati singa tunga na gene na tereti ezati singa galenga na excellence na chiku wa singa chichi la swalo chichi ala nye sapusa la chitene ala ngako ya soho ngobo tumo zoko chislam
ibarala mingi wako singa chiki na pokwati kunda tala inga tene slam aki mbini susi aki eve conscience chizu epi na yati koroti bi Afrika ge na pikoti iso kusi iingani ido chitene iakompanyi ambati accompagnant gambiti accompagne sur cette équipe na yati eveti consistene y construire kondoroni dira sasi bisor tonga sur islam parce que mouma boko titene à la société amaseka à la société aïsa et la tene lecture ape à la mouta et sa tene à la dix comédie et puis à zala aussi na yati sa era tene recherche
ka à la tonda tisarango slam aninga à la tonda ni lawa
slam asigi aninga peta tene mais y fonde tene y commencé tene ça guérit l'islam na ngusa kusandoni uta wala 2003 mais non il commence à exercer ni pendant mingi na ngusa kusandoni bara pandoni omene na kwenye sembeti bia sisi bisikila nani yoni aike moriga aki gisula si tiki kislam titene atangati ngumoni kwe igumbi maboko na mboko tene iyo slam kisandu chiki atatarmo
na mbuzi na bangundu chala chichala swala kina be Afrika ala basu amu ngeti kodoka munengo na slam ala basu slam na kegoto azu mingi bangundu chala nanduni ya ketunga na ye
la se ipi kitene bati ama sekada mema kutazo aketazo si ala kinazara titene ala saf slam ipi ala mingi paske mi waranga usi pasa titene misa atili dikritu si accompagné bati ama seka ngana bati amina kutazo si a integre mouvement islam na koroti bi Afrika
ibala koko na puputa wa bi Afrika swa ki koka pande na ati kutamumingo tere ti slam waka festival so na bangundu chala nengo ti festival so waka importance ni ake
à partir festival d'Islam qui n'a pas passé mais qui à côté on va savoir ce qui est représenté festival in accordé bien Africa quand je accorde déjà à qui tenait il s'en vient qui Haïti dans qui accordé bien Africa ou la culture qui bien Africa tant que nous qui pensons à tant que bien Africa dans quoi c'est que là à ce moment il y a pas côté politique il y a pas côté ça dira aussi à cela na na accordé et puis à que ça tant que bien Africa nous l'appelle na côté culture alors que RCA a avancé positivement donc kokoyo atona c'est apornin qui apport touristique parce que na ngasi ndarasi sara itisa arazusi ya kigane na magiti kongo kana magiti chada kana magiti kamerun na kotosi angoriye ala gale tene ala dikuri usi gogoro ti ndarasi koroti bi Afrika wala univers ti culture si bi Afrika e ala kirande akisan le mini un plus souci aki ivi na si sa kotenki bi Afrika ape me aki ala sosi aki awa bi Afrika pese sa teni e ngana mbaki ala piki gandere ala awa nisa igande ala piga na awa gusinga ti korotara aki mwa kor pasa ti tene asa tenki bi Afrika ki nzulini ti kale gini na ndoti dunia mubimba kwa ti tene aza inga tene ba koroti bi Afrika lingu songo na piki mwako na siri agambinga wa ikinga usi na kutiki hangi ati ngara na kude mungi ti koroti bi Afrika na kwe azati ya salada iba aki mini kumangoni te Yesu si akinaenda itui meni nangwa aparson pitene bifa akiso laso iba aki amuna gizi koroti bi Afrika lasi abungi zitene asara festival so aki meni mbengi pon shwaso si ifatonga sona kuta zi koroti tene izra pila kishoti unite so si batati kotroni batemi buganda azatonga sona kota bisi lupi ifatene i amna ni koroti bi Afrika i amaseka e kila ko ndo te i jisina ti kumino ko la unité te ni sar kwa maboko na maboko
mbeni yesu munju franza te ne particularité wa ra yesu slama kina nisi a tanga chamo zo kwa kina nia pe a iketiso slam tamblango tulo a gweka ke kwa tere kete na tamblango ti a iti wanguru ndali tiso ambena manda kwa kitu chikanga da swa tene championnat slam ka tunga na laso amanda kutunga swa kida na kodoro wande ala basu katachala pingman njoni kwawe, titene ala kokapa na yani na iritibe Afrika.
Éducation, orchestration des sons de l'école qui collent ceux de la maison. Pour le style mené à la raison. Je lui dis qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce chic.
Pendere Mozokoti, excellence, excellence à qui le souhait que nous tenons à l'année. Monsieur Excellence, et qui est Bahala et qui est la singla Ming Mingi Yala et qui est Ngangu Masekawali Tibafrika, Wasarango Mozokoti Slam, et qui est la singla Nga, Legoko, Ndachingo Chala Sola Mutigana Ngati Singa, na Itungana Gene, na Terati. Et Zatis Ngana Maître Zems alors, Tichala, et Ngatinga, la Tundani Lawa, Tisarango Slam, Nga, Niensi, à Pusso, la Titene, à la Soro Slam, na Popoti, à Ngobo.
Slam na dosi sibe Afrika le ketonga na sosialo dosi duro a de lo konape me bien combina convaincu que a slam na dosi sibe Afrika so a ke gona lo bi ke gade a tu se sing
na kiri ngosa la kiri ala wa ngambe na wali tunga na la so a ke saha mozokoti slam
sondi ki na dosi sibe Afrika bi bat en simi lani mi tendegi a koli bat na première fois mi si mi bat ya koli mi te uga a wali si sa Slam qui est d'appel à Béni Festival Collectif Slam. L'indication ban c'est mais oh, à Wallet, ta ban n'a pas de super Afrika. Mais comme, quand tu joues, vois ta Wallet apporter quand on va faire, donc il m'a n'a pas de tu mets à Wallet, à ban ta Wallet qui est dans le milieu, si juste dans le milieu, si Slam aussi à la quête. Si tu as l'attention de suivre les gens, ils ont conseillé, ils ont traité, ils respectent la parité, ils ont quand même égal, ils ont égal, ils ont colline, ils ont apporté, ils voient, ils ont fait que, ils ont.
Ala ekela suna bangondo use okoni ya kitiswa la bata mlango tislam na kodoro wande na use ni ya kitiswa la bata mlango tislam na be Afrika na poponi kangi waka diferansi ya sinye aikeda
bon, biba chindi soro kangi soa kena yana po biba soro kangi soa kena yana biba se ke peut-être na kodoro wande a akorde plus de kredi na slam kontraman si se si be Afrika men menm talo, menm nivou si talo es si tu me peux permettre de t'indiquer niveau 6 ou mi bague dans son trafic, dans le dossier, c'est super africain. Niveau 9 qui est quand même un gangou. Amène un texte sur mi kema, amène un rime sur mi kema, amène un jeu de mots sur mi kema. Ni terme de l'ami, petit man dans le dossier, c'est super africain, permet à Keda. Donc, seul quand nous sommes bâtis avec ceci, dans le contrôle Wande, à mon âge, bâtis ma banque, à Zoé Mans, mais.
Tungana imala njoni kwe kangwini ya ikegi mungo maboko suwa ikeda mingi pepe na be Afrika ndalichi awa sango mozokoti islam kanando tenesu mbela chien sinyala ikinani ndalichi akutazo chikodoro.
Tiso tenesu minani chitena akutazo chikodoro tena la zile chala ndoche a artist paske ikeda bezo ingana bezo nga tonti ninja megina bezo sina amuna ya espace a ndoche tene. Il connaît talent chic et il fana aussi si c'est Wande que Bada et c'est type Bé Afrika à talent quoi qu'il a à intellectuel quoi qu'il a si pique en slam.
Alanga quoi que Kokapande na ti festival international slam d'ici. Nengo ti festival son à l'étala waka importance ni à Ketisoua.
C'est important c'est que Tabungé son festival son exactement à ce c'est à que le que permette na Bacha slameur souci. Ala kena taloni me ala na opportunité ou capacité sene ala fa talon ta pe si ta la fa di la leti biti fa ti fa en fait il révélait mena talon et à part ça tu tenais à mon gangou encore plus na talon so déjà révélé tes talons à inga la jona
singila mingi excellence singila mingi maître zems singila na izatis nga gale izatis se kekir na mbagi tala ko zenu kwa titenei ko ndati kwa singati ndati ngo isu kinani a kego ya keke chungji mbela chala ndali cha wa Afrika na ndo kuta bumi no tereti slam so a kega a ke tisoa
mbela chingi ndali cha mwenge tuko do a ke tiso biunda na mwenge kwa tipe ya Afrika nga na hapo talo kwa tiko do tine tine emu mapoko na kota ngaso izana sese ndati kubingo terere na biunda usina amo yge kwa cha mwenge kwa tipe ya Afrika tigra mingi mingi na yeso samedi slam soye ki sa ni chaque samedi déjà ti moule ki na yiti de ni prepare te ti njoni ti kuna kota lango ti festival so ki gande donc biunda na azo to soye ki male go ti na ngoiso awa pe afika kwa ti mou maboko mingi na mouvement artistique so e ki rinis a yi rinis slam soye ki yeti de ni promouvan na kodo ti abu mingo terani ye ki sa ni chaque samedi na na partir de 16h de 16h jusqu'à 18h et que ça annonce la centre culturel Maison Russe.
Singila mingi ezati so mbagale singila nga na territoire na maître James nga na excellence sur ala ustekwem de tena la ustakwa ka awa sang mo dokoti islam ala ite da becha wa mangoi ezati mbagale ya la kichala lo solo ke zana sisi na ndisu le ke lekere ndirindini ke hachi ndani kuta bunga tere ti mwanga na slam bunga tere so ai ke bagigi ande na nze tikakauka imuna la singila mingi ndati ngo isola mufade chigana ina ngati singa tunga na gene na ti kwa singa Chilasu, chala wa mangoi kirona la singila mingi mingi ndati ngo isola muti duti na tera chifono na chala chima kwa singa ti chilasu ake fade kwa singa ti ubongi ndaka ubongi ndaka kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amerique ala mai na bata ti bongi fade na ndoti gara kukuti soa ki mbangbo kona kona penzi ni mbala mbala wa rasa 1.7 FM ala ti kolo rwande wa radiaspora la matala ifade na ndoti ganda tera ti soa ki www.voaafrica.com na ngati singa ki fada wa gusi na tala firme Max Koya Weda Felix e pasi se zento la na tevi Doris se so ikumi itingi na la na tango iswa kiga ala mbanjoni
Invitation si les femmes sont toujours saintes, dociles et se donnent aux personnes qui sont proches d'elles. Sinon, elles peuvent que foutre dans la vie des hommes, de beau bordel. La vie est parfois bizarre. Certains bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon. Les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons. Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent posséder dans ce monde toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme âme. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, qu'à des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Tu sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple tendance. Je fais ce texte pour rendre à toutes les femmes maltraitées un sincère hommage. Pour elles, je serai toujours un véritable mage. Et qu'elle est figure, docteur sincère, ses émanations actuelles.